إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
Aqueles que descreem certamente gastam suas riquezas para impedir que as pessoas cheguem ao caminho de Alá. Eles continuarão gastando, mas o arrependimento cairá sobre eles e então serão derrotados. E os incrédulos, no inferno, serão reunidos.